Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Θηφρονίτη. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ και καλό Απρίλη με καλές ειδήσεις.
Καλή σας μέρα, κύριε Λαδιανέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έβλεπα τις προάλλες σε μια συνέντευξη που δίνατε ότι απευθυνόμενος εσείς κυρίως στους νέους, στους νέους ανθρώπους, και επειδή δεν μας ακούγατε νωρίτερα, αλλά κάναμε κουβέντα εδώ και με την συνάδελφη του Δέσποινα Ταμαραντίδου για τα διάφορα κορονοπάρτι, όπως λέγονται, τα οποία γίνονται ούκο λίγα, και μιλούσατε έτσι συμβουλευτικά προς τους νεότερους κυρίως ανθρώπους να μην είναι τόσο ξένιαστοι, διότι με τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουν, και φυσικά δεν απευθυνόμαστε μόνο στους νέους, υπάρχουν και πολλοί ενήλικες δυστυχώς που τα κάνουν αυτά, δίνουμε λίπασμα στις μεταλλάξεις, έτσι ήταν χαρακτηριστική έκφρασή σας.
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό που ισχύει γενικώς είναι ότι όσο υπάρχει ο ιός, όσο μεγαλύτερο έδαφος ανάπτυξης έχει, και έδαφος για τον ιό ανάπτυξη σημαίνει ότι μολύνω κάποια άτομα, μπορεί αυτά να είναι ζώα, μπορεί να είναι ο άνθρωπος, όσο περισσότερο έχει έδαφος ανάπτυξη, τόσο περισσότερο έχει δυνατότητα μετάλλαξης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μετάλλαξη είναι μια φυσική διαδικασία, μια βιολογική διαδικασία, η οποία συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς, και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε, δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε. Χαρακτηριστικό είναι, και το ξέρουμε όλοι, ότι ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται συνέχεια, και γι' αυτό κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικά εμβόλια.
Προφανώς.
Ίσως να είμαστε και τυχεροί ότι αυτός ο ιός δεν μεταλλάσσεται πάρα πολύ. Όταν λέω δεν μεταλλάσσεται πάρα πολύ, ήδη μετράμε πολύ περισσότερες από 4.000-5.000 μεταλλάξεις. Για αυτές που μιλάμε, είναι οι πιο, αυτές που έχουν ένα επιδημιολογικό αποτύπωμα. Δηλαδή τις μεταλλάξεις της Αγγλίας, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας κτλ. Ή της Καλιφόρνιας, είναι αυτές που έχουν ένα επιδημιολογικό αποτύπωμα. Υπάρχουν όμως χιλιάδες άλλες μεταλλάξεις, και το άλλο το σημείο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτές πολλές φορές συνδυάζονται. Έχουμε δηλαδή το συνδυασμό δύο μεταλλάξεων. Ενώ καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη βιολογία, υπάρχουν δυστυχώς πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, και θα αργήσουμε να τα καταλάβουμε, για το πώς λειτουργεί ένας ιός. Δηλαδή δεν ξέρουμε, εξακολουθούμε να μην ξέρουμε γιατί παράγονται, γιατί τα αποτελέσματα μιας λίμωξης, εκτός από το αναπνευστικό, επηρεάζει και άλλα όργανα και άλλα συστήματα.
Έχει δηλαδή πολυοργανική διάσταση αυτός ο ιός, έτσι.
Αυτό γιατί το λέω. Το λέω διότι δεν ξέρουμε αν αύριο κάποιες μεταλλάξεις φτάσουν να δημιουργούν προβλήματα και στους νέους. Δεν το εύχομαι κάτι τέτοιο, αλλά είναι γεγονός, και το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, ότι σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις, όπως ήταν η γρίπη του 18-19, δυστυχώς δεν πεθαίνανε οι ηλικιωμένοι, δεν έφυγε τόσο πολύ τους ηλικιωμένους, όσο τους νέους. Αυτή τη στιγμή, με ανασύσταση που κάναμε από του ιού της γρίπης της εποχής εκείνης, τους τελέχους, είδαμε ότι υπήρχαν αντιγόνα, αυτό που λέμε υπεραντιγόνα, τα οποία δημιουργούσαν μια έντονη ανοσιακή απάντηση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία είχαν ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα δεν προστατευόταν, αλλά το αντίθετο, είχαν μια υπεραντίδραση η οποία δημιουργούσε αυτό που λέμε καταράχτη κυταροκοινών, και έτσι τα άτομα αυτά καταλήγανε. Αυτό λοιπόν συνέβαινε κυρίως στους νέους, συνέβαινε σε όσους είχαν καλό ανοσοποιητικό σύστημα.
Άρα, εκείνο που λέτε είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εμποδίσουμε τη διάδοση για να μην έχουμε άλλες περισσότερες μεταλλάξεις.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό λέω.
Μάλιστα. Διάβαζα...
Και νομίζω ότι αυτό θα το έλεγε ο κάθε επιστήμονας.
Διάβαζα σήμερα για μία μελέτη, μία έρευνα που φαίνεται ότι γίνεται στην Αμερική. Μάλιστα αναφέρθηκαν σε αυτήν και κάποιοι επιστήμονες. Τους γνωρίζουμε πολλούς εξ αυτών, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για μία αμερικανική μελέτη, η οποία δείχνει, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα ακόμη, ότι ο εμβολιασμός κατά της κοινής γρίπης που ξέρουμε ότι φέτος έγινε σε μεγάλα ποσοστά και μάλιστα θα γνωρίζετε και εσείς ότι είχαμε πολύ λίγες περιπτώσεις σε σχέση με, σε σύγκριση με άλλες χρονιές της απλής γρήπης.
Ναι, ότι φοράμε μάσκες γι' αυτό.
Ναι, προφανώς. Γενικά προφυλασσόμαστε περισσότερο.
Βέβαια.
Αλλά υπάρχει μια έτσι προοπτική ότι ο εμβολιασμός κατά της γρήπης βοηθά και στην, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπιση της COVID-19.
Ναι, πιθανόν ναι. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, όταν λέμε μελέτες, θα πρέπει να δούμε περισσότερες των μία μελετών. Mm-hmm. Πολλές φορές στην Ελλάδα βιαζόμαστε και λέμε, α, η μελέτη αυτή. Είναι πιθανόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ναι.
Λέει συγκεκριμένα ότι σε ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί για τη γρήπη υπήρχε σημαντική μείωση στην πιθανότητα να βρεθούν θετικοί στον SARS-CoV, δείχνει και κάποια ποσοστά μέσα στον πληθυσμό. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι είχαν λιγότερες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία ή μηχανική υποβοήθηση αναπνοής και είχαν μικρότερο χρονικό διάστημα νοσηλείας.
Ναι, ισχύει με την επιφύλαξη ότι χρειάζονται πάντοτε μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρώτη μελέτη. Η κάθε μελέτη γίνεται με διαφορετικό δείγμα, με διαφορετικό σχεδιασμό κτλ. Οπότε πάντοτε γι' αυτό και ακριβώς υπάρχουν και οι μελέτες αυτές που λέμε μετα-ανάλυσης, όπου παίρνουμε πολλές μελέτες και τις αναλύουμε όλες μαζί και μας, έτσι μπορούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι πιο ισχυρό, πιο να το εμπιστευόμαστε περισσότερο.
Μάλιστα.
Αλλά πιστεύω αυτό που είπατε ότι έχει κάποια βάση. Κατά το πόσο πραγματικά είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει η μελέτη, θα φανεί και στο μέλλον.
Θα φανεί, ναι, προφανώς. Και...
πάντως αυτό που θα ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι ο εμβολιασμός, αυτός που κάνουμε με τα γνωστά εμβόλια που έχουμε, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό από σοβαρή νόσηση και για τις μεταλλάξεις που υπάρχουν. Σίγουρα για τη μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ακόμη είναι πιθανόν ότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό και για την μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ένδειξη, δεν είναι απόλυτο. Το λέω, γιατί το λέω αυτό, διότι πολλοί μπορεί να σκεφτούν, α, τώρα έχει επικρατήσει το τάδε στέλεχος, οπότε αυτό δεν θα με καλύπτει κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
Μάλιστα.
Όταν λέμε κάλυψη, εννοούμε σε διαφορετικά επίπεδα κάλυψη.
Εσείς πιστεύετε ότι με τους εμβολιασμούς που γίνονται, έστω και με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, και παρά τα νούμερα τα οποία βλέπουμε να συνεχίζουν να ανεβαίνουν μέχρι και χθες 31 του Μάρτη, πιστεύετε ότι θα πέσει κάποια στιγμή η καμπύλη και λόγω των εμβολιασμών μέσα στον Απρίλη?
Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός σε αυτό, να σας απαντήσω.
Το καταλαβαίνω, ναι.
Πιστεύω, εάν πραγματικά κρατηθεί αυτή η πορεία ανόδου που έχει προγραμματιστεί, ανόδου των εμβολιασμών, σίγουρα θα έχει μία επίδραση. Δεν θα έχει όμως τόσο μεγάλη επίδραση στον αριθμό των μολύνσεων, διότι εάν αρχίσουμε αυτό που είδα προχθές, μία εικόνα στην Πάτρα, να είναι 200, 300, 400, 500 άτομα να χοροπηδάνε έξω από μπαρ, αυτό δεν θα μειώσει τον αριθμό των μολύσεων. Πιθανόν να έχουμε μείωση των θανάτων, διότι αυτή τη στιγμή τα άτομα τα οποία έχουν περισσότερο κίνδυνο, δηλαδή των μεγάλων ηλικιών, αυτά έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό και θα καλύπτονται σε πολύ μεγαλύτερο. Γεγονός είναι ότι οι θάνατοι προέρχονται κατά 90% από τις ηλικίες που είναι πάνω από το 60. Ναι. Και όσο ανεβαίνουμε, τόσο μεγαλώνει και το ποσοστό. Άρα λοιπόν, επειδή αυτά τα άτομα θα καλύπτονται, θα μειώνονται μεν οι θάνατοι, θα αυξάνονται όμως οι μολύνσεις. Και ναι, εάν δεν προστατευτούμε, εννοώ. Έτσι, εάν προστατευτούμε, εάν κρατήσουμε τα μέτρα υγιεινής, τα οποία και ενημερωθεί ο κόσμος, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας θα καταλάβουν ότι πρέπει ανεξάρτητα ηλικίας να τηρούν τα μέτρα. Και πιστεύω και η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει μια επιβολή των μέτρων, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Απολύτως κανένας έλεγχος. Και βέβαια δεν εννοώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε πολίτη και ή οποιαδήποτε παραβίαση να τιμωρείται.
Αυτό το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και από εδώ, ότι δεν υπάρχουν οι έλεγχοι που θα έπρεπε, γι' αυτό και πολλοί συμπολίτες μας λειτουργούν έτσι ανεξέλεγκτα. Κάτι τελευταίο...
Αλλά ξέρετε, αν υπήρχε ένας μικρός έλεγχος, δηλαδή ένας έλεγχος που λέει ότι ξέρετε τι, και αυτό μπορεί να προγραμματιστεί, όπως γίνεται με τις ταχύτητες των αυτοκινήτων. Αν κυκλοφορείς ένα χρόνο και υπερβαίνεις το όριο ταχύτητας, θα σε πιάσουν 2-3 φορές, δεν θα σε πιάνουν κάθε μέρα.
Ναι, προφανώς.
Αλλά όλοι προφυλασσόμαστε από αυτό, διότι σκεφτόμαστε κάποιοι ότι μπορεί να χτυπήσουμε ένα παιδί, ένα ζώο, ένα οτιδήποτε. Οι περισσότεροι όμως πιθανόν σκέφτονται τι σκέφτονται. Σκέφτονται ότι θα φάω μια κλίση. Έστω και 1% να είναι αυτή η πιθανότητα, προφυλάσσεις.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
Ακριβώς, ναι, συμφωνούμε. Αυτό διαπιστώνουμε και εμείς εδώ πολλοί συνάδελφοι συζητώντας μεταξύ μας. Κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω ότι στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, θα εφαρμοστεί πλέον υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όλα τα επαγγέλματα υγείας. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει αντίστοιχο και εδώ, μιλώντας δηλαδή για γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς κλπ.
Αυτό είναι απαραίτητο. Προσωπικά σκέφτομαι ότι αν πάω στο νοσοκομείο και έχω κάποια, αρπάξω την ίωση μέσα από το νοσοκομείο και επιβίωνα, θα χρησιμοποιούσα όλα τα ένδυκα μέσα για οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για αυτό που έπαθα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ότι είναι η ύψιστη ανευθυνότητα, διότι βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Στα Γιάννενα, μία από τις αιστείες αυτής του τρίτου κύματος μετάδοσης του ιού ήταν το νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου υπήρχαν μέχρι και αρνητές του ιού. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει αφενός να καταγγέλλονται, να λαμβάνονται μέτρα και αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, αν έχουμε άτομα τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν κλπ, να μπαίνουν σε αργία. Τα άτομα τα οποία δουλεύουν σε νοσοκομεία και αρνούνται να εμβολιαστούν.
Μάλιστα, είναι κατηγορηματική η απάντησή σας.
Είναι πραγματικά, ακούω συνέχεια εγκληματικές πολιτικές. Το έχουμε κάνει πια, πώς το λέμε, καραμέλα.
Αλλά είναι εγκληματική και η στάση πολλών συμπολιτών.
Εδώ πράγματι είναι εγκληματική πολιτική. Διότι βάζουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων.
Κύριε Θηφρονίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Θηφρονίτης, καθηγητής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες απόψεις που μας έδωσε.